Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u šetnju kroz predele istorije radija i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji vodič kroz prošlost Radio Beograda je jedan od onih nevidljivih ljudi koji su stvaralački pečat duboko utisnuli u rad naše kuće. Svetolik Jakovljević, po obrazovanju diplomirani optičar i diplomirani pravnik, po zanimanju džez publicista i muzičar, ali pre svega dugogodišnji muzički urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i autor brojnih emisija i radija i televizije Beograd. Dobar dan, gospodine Jakovljeviću, i dobrodošli.
Dobar dan, Ranko, i bolje vas našao.
Da kažemo na samom početku našim slušaocima da će i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje ove subote biti posvećena, eto, u susret 62. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga Oskaru Daviću, odnosno moći ćemo da čujemo svedočenja Oskara Davića o srpskom nadrealizmu i književnosti u međuratnom periodu, koje je ostavio u emisiji Gost drugog programa Milošu Jeftiću 1974. godine. Gospodine Jakovljeviću, vi ste autor brojnih knjiga, rekoh džez publiciste. Ja sam ih izbrojao 8 do sada, knjiga o džezu, ali i brojnih kolumni. Ipak, današnji razgovor posvetili smo vašoj drugoj, čini mi se, najvećoj ljubavi, radiju.
Ajde, ne drugoj, nego prvoj, možda. Dakle, ako pričate nekom da poznajete školskog druga 80 godina, on će malo čudno da vas pogleda. Ali ja smem da kažem da poznajem Radio Beograd punih 70 godina. A ako se vrati malo unazad, naći ću još 4 godine. Ajde da pređemo te prve 4 godine.
Pa kada ste prvi put ušli u Radio Beograd?
Decembra meseca 1940. godine. U grupi od 150 đaka, izabranih širom Jugoslavije i Beograda, išli smo na materice, na proslavu dvorskih materica kraljice Marije. Tom prilikom u sedmodnevnom programu koji je pratila i štampa gde sve borave ti mladi ljudi od Doplenca do opere, baleta, filmskih predstava, peti dan je bio određen i za posetu Radio Beogradu. Radio Beogradu u zgradi Akademije nauka, ulaz iz Jakšićeve, pa pomalo gore, provedoše nas i mi smo doživeli i osetili, da ne kažem, šarm tog novog medija.
Kako ste se osjećali u tom trenutku? Zanimljivo bi, verujem, bilo našim slušaocima da čuju iskustva jednog 15-godišnjeg mladića. Kako su tada vama izgledale radijske odaje kada ste prvi put kročili u zgradu Akademije nauka?
Pa one su ličile na tipičnu kancelariju koja se provlači kroz jedan hodnik i ima više odeljenja. Ali nas su fascinirali ljudi koji su sedeli za mikrofonom i govorili, jel? A mi smo čuli njihove tajanstvene glasove koji su za nas bili, kako bih rekao, pravo otkrovenje. Ali posle toga dolazi već jedno dečačko vreme i ja prvi put stupam u studio Radio Beograda koji se onda nalazio na četvrtom spratu zgrade Ministarstva poslova sadašnjeg. Ulazimo, ansambl Havajski braće Đorđević, da učestvujemo u jednom programu.
To je bilo 1944.
godine uleto. Znači, dva meseca možda pred oslobođenje.
Pred oslobođenje. Da li to znači da je to još uvek formalno bio Soldaten Zender Belgrad?
To je bio Zender Belgrad. E sad, tu je bilo malih rupa u kome se moglo nešto videti, načrti i tako dalje. Tom prilikom Vojin Popović pevao je najpopularniju pesmu iz vremena okupacije, Ne brini majčice mila. Mi smo to odradili, ali negde 93. godine u meni se pojavi, da li nostalgična ili kakva želja, da se to ipak sačuva, jer bili su živi ljudi tog vremena. Voja Milanović, sportista i pevač, izbeglica iz Bosne, Bubiša Simić, koji je u ono vreme također učestvovao u nekim programima, i ja koji sam se zadesio, i u to crno vreme za našu sadašnjost, 93. blokade i tako dalje, dobih studio na raspolaganje i Voja otpeva Ne brini majčice mila, iz prve rekavši, pazi pa nisam 40 godina bio u ovom studiju. I samo je trebalo promeniti tonalitet i bez ponavljanja on je otpeo Ne brini majčice mila, a Bubiša i ja uz pomoć dvojice mlađih kolega zaslužuju ipak da im pomenjem imena, Davor Draganić kontrabas i Jovan Pavićević gitara, oni su nam se pridružili i mi smo se svi zajedno potrudili da odsviramo onako kako se neka sviralo. Mislim da taj snimak vredi da se čuje.
Naravno, dakle da podarimo i našim slušalcima ovaj snimak iz 1993. kao evokaciju onoga iz 1944.
Tako je.
Ne brini majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja sanjam sada o sreći, osjećam zagrljaj tvoj i nežne umilne reči, doći ćeš sine moj. A kada opet s tobom budem ja, tad će sunce lepše da nam sja, bit ćemo srećni mi. Majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja ću ti skoro doć.
Ne brini majčice Mila iz 1993. godine kao jedna vrsta podsjećanja na snimak iz 1944. To je bilo vreme kada još prvi magnetofoni nisu bili u upotrebi u Radio Beogradu. Kada su se oni pojavili?
Magnetofoni su se pojavili sredinom 50. godina. Prvi snimci zabeleženi, koje sam pronašao u arhivi, imaju datum, odnosno godinu 1955. I zanimljivo je da se traka obrtala brzinom od 76 cm u sekundi, što je naravno davalo kvalitet zvuka, ali je to bio trošak prevelik i vrlo se brzo prešlo na profesionalni standard od 38 cm u sekundi, koji i danas traje i važi.
Pa kako se vaša saradnja sa Radio Beogradom nastavila u drugoj polovini 20. veka? Koliko mi je poznato, vi ste imali dodirnih tačaka i sa dramskim umetnicima.
Ajde ovako da preskočimo odlazak u narodno-slobodilačku borbu, gde smo se mi iskreno rečeno sklonili u kulturnu grupu druge proletarske brigade, odradili časno svoj posao. Iz te brigade ja se vrati kao pisar štaba brigade, jer su bili rasformirani oni, i opet se nađo smo u Radio Beograd kao prateći ansambl Vesele večeri. U prvim danima ili prvim mesecima tu su bili bardovi glume, tu je bio Karlo Bulić, Jovan Gec, i oni su ljudi imali to svoje glumačko društvo i uvek su bili u nekom vedrom raspoloženju, pričajući neke svoje doživlje i tako dalje. Mi smo ćutali poštujući njihovu, da ne kažem, zrelost, a ne starost. I jednom prilikom visoki, onako veliki Gec kaže da vam ispričam koja je najbolja uloga u mojom životu. I kaže, došli su partizani i počeše da skupljaju glumce i već smo čuli za streljanje Jovana Tanića i drugih i tako dalje. I ja sam znao da će doći po mene. Ja sam spremio postelju, napravio odar, stavio pored sebe sveću i kaže, kad se došli u moju kuću, oni su to videli, okrenuli se i otišli.
A šalu na stranu, Veselo veče je zapravo bojilo živote građana Beograda i Srbije tih godina. Možemo li mi sa ovog stanovišta da se setimo te vrste popularnosti kako je Veselo veče imalo?
Ma možemo. Iz raznih aspekata, mislim, iz aspekta slušalca ili aspekta onog koji boravi u studiju. Meni je bliža ova, kako bih rekao, uloga studijska, jer sam tu saznavao da postoje ljudi daroviti, talentovani, sposobni, kao što je bio Beppo Rambose koji je vodio taj orkestar. To je bio jedan mlad čovek koji je imao takvu snalažljivost da u trenutku može da vam prearažira, prepiše, savetuje šta i da se adaptira atmosferi tog programa koji se trenutno odvija. Ja? To je veliko iskustvo. Bilo je iskustvo odlazak na teren gde se isto Veselo veče izvodilo u raznim krajevima Srbije pa do Bosne, ako se ne varam. Ja? Međutim, i to jenjava, ovo odlazi u profesionalizam, oni rade svoje Veselo veče, a mi gradimo svoje muzičke programe i muzičke emisije, pa negde 50. godina kroz Radio Beograd teku žive emisije džez muzike. Ja sam imao sreću da prođem kroz ansambl Bore Rokovića i Aleksandra Nečaka i da kroz iskustvo boljih muzičara shvatim da je došlo vreme da razmislim da li ću ostati u toj vrsti izvođenja ili ću se skloniti i biti svedok muzike koju sam želeo da sviram, a za koju shvatam da nemam onaj Boži dar koji te vodi tim putem i nijednim drugim. Muzički život Beograda, bar ovih ljudi koji su svirali po igrankama i zabavnu muziku, a bili opredeljeni da kad tad sviraju i dobar džez, jel? Osnivaju udruženje džez muzičara 1953. godine. To je u stvari prva organizacija koja na neki način pokušava da kanališe taj zabavno-muzički život priredbe i tako dalje. Vrlo brzo se uspostavlja veza sa radijom i već jedan deo muzičara je radiju već poznat, upoznaje i drugi deo i pristaje na tu divnu saradnju koja je obostrana pomoć. Mi dovodimo mlade pred mikrofon, tako se i zove emisija, mladi pred mikrofonom, oni dobijaju nov muzički potencijal, biraju svoje orkestre i snimaju. E, iz to vremena, jedan od tih orkestara bio je Dixieland ansambl Sretena Stevanovića, a ja se ne bih umešao ličnim učešćem da pomenem sebe da sam u njemu bio, da nije sećanje na Sretena Stevanovića koji je bio vrsni muzičar, koji je vodio taj orkestar i koji je meni, pošto sam bio relativno bolji čitač nego improvizator, napisao jedan gitarski solo koji je mene uvek čudio, nije li ga on skinuo sa neke tajne ploče, a on je re, ne, ja sam ga ovako zapisao. A on je meni bio pod prstima i vrlo je lepo zvučao. I voleo bih i ja da se podsjetim tog vremena, 59. godina.
Pa da čujemo onda bluz Sretena Stefanovića u izvođenju njegovog Dixieland ansambla. Bluz Sretena Stefanovića i njegovog Dixieland ansambla slušali ste u emisiji Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Naš gost Svetolik Jakovljević, a ja rekoh u najavi, jedan od urednika, muzičkih urednika, a on će možda dopuniti pa će reći jedan od prvih ili prvi muzički urednik u produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd.
On će to reći, ali malo popraviti. Ne prvi muzički urednik, nego prvi muzički saradnik koga je produkcija pozvala. Produkcija gramofonskih ploča 59. godine stupila je na tržište. Postoji mala predistorija. 1951. druge godine Radio Beograd nabavlja dve prese koje će mu služiti da prebaci arhivu na gramofonske ploče savremene polivinil hlorid i to sa bakarnim matricama koje daju sjajne otiske u 1000 primjeraka. Taj isti pokušaj 52. godine izbacuje na tržište 15 ploča na 78 obrtaja pod firmom Jugodisk. To je neka proba. Tu je uglavnom ansambl Spase Miletinovića koji svira zabavnu muziku i tako popularnu muziku. I dve džez numere koje idu pod imenima njihovih dirigenata. Pred otvaranje produkcije gramofonskih ploča u ovom prethodnom postupku pojavljuju se ljudi Marko Stefanović, tehnolog, Čika Uroš Stanović, skromni zanatlija, ne znam koga roda, koji je radio ovaj galvanoplastiku. Tu je Frano Supilo.
Čuveni ton majstor Radio Beograd i
čuveni
tehničar.
Ton majstor koji ima moju privatnu anegdotu i sećanje. Ušavši prvi put u Radio Beograd, ja sam video Frana Supila kako pomera reglere i namešta na mikrofon. Kad sam se vratio iz Narodno-slobodilačke borbe, opet vidim Frana Supila i imam pitanje, pa šta je on? A on je u stvari bio sa Mirom Mitrovićem ilegalac i on mi je rekao da su Mira i on predali ključeve novim oslobodilacima, ključeve emisione stanice koja je bila u Makišu. Frano Supilo je u stvari bio jedini čovek koji je imao nekakve veze, bože mi ne nekakve, nego veze sa muzikom, jel, u prenošenju muzike na tonske nosače. U to vreme opet se zadešava tu oko radija ansambl sa imenom Plavi ansambl, čiji su inicijatori bili Petar Sam, Đorđe Debač i Milan Mihajlović, pa ovi Turčine za nevolju kume povedoše i mene. I tako smo mi snimali za potrebe i program radija i pripremili prvu ploču Đorđa Marjanovića. Zapravo, prva ploča jednog domaćeg umetnika. Pre toga, ploča pod brojem, mislim, 501, to je bila kompilacija snimljenog materijala u Radio Beogradu, koji je prebačen na jednu ploču tog formata, 25 cm, to je bio standard tog vremena, još uvek važeći.
Da čujemo onda sa te prve ploče Đorđa Marjanovića naslovnu numeru, odnosno uvodnu numeru B strane, Ti, mama i ja.
Zanimljivo je što je to Modunjeva kompozicija, a što je Đorđe pisao vrlo lepe tekstove i taj tekst je zanimljiv i da se čuje, a ne samo njegova pesma. Ploča mislim da je stupila na tržište 31. oktobra 1959. godine.
Đorđe Marjanović, Ti, mama i ja.
Sastanak s tobom sa strepnjom uvek čekam, jer nikad sama još nisi došla ti. Pre neki dan sa tatom, a preključe sa bratom, sa strinom ili tetkom, pojavit ćeš se sad. Ali sa mamom ti si došla tu. Od danas uvek mi imat ćemo nju. Ti, mama i ja, svakog dana ona s nama, nikad sami, nigde bez nje. Ti, mama i ja, svakog dana i u kino, i u pozorište, svuda s njom. Prati svaki pokret moj, hvata svaki pogled tvoj, uvek brine, uvek pazi da ne zalutamo ti i ja. O, to je ljubav, o, kakva ljubav. Baš smo srećni mi, ja i mama i ti. Odličan plan sam ja smislio za danas, za vama odmah na klizanje ću poć. U snežno-beloj tami mi klizat ćemo sami, i mama dok nas čeka ja reći ću ti sve. Al pravo čudo desi se i tu, kad nas red leda ja ugledah i nju. I mama i ja svakog dana opet s nama, nikad sami, nigde bez nje. Mama i ja svakog dana i u kino i na klizalište opet s njom. Prati svaki pokret moj, hvata svaki pogled tvoj, uvek brine, uvek pazi da ne zalutamo ti i ja. O, to je ljubav. O,
srećni svi. Iako troje smo mi, tata ili mama ili brat, tetka ili teča ili ujak ili ujna ili strina ili sestra i mi.
Ti mama i ja, Domenika Modunja, zapravo u interpretaciji Đorđa Marjanovića i uz pratnju plavog ansambla.
I aranžmanima Ace Nečaka.
Naš gost Svetolik Jakovljević. Gospodine Jakovljeviću, pomenjemo plavi ansambl koji je osnovan 1957. godine i ono što je značajno za istoriju radija i za plavi ansambl je činjenica da je nastupao kao prateći ansambl osim u brojnim televizijskim emisijama i u seriji Mikrofon je vaš. Kako se sećate tih vremena?
Kada je plavi ansambl počeo pravi profesionalni biznis, ja sam se povukao i rešio da ostanem veran produkciji gramofonskih ploča. Ali plavi ansambl ima svoj, da ne kažem, doprinos time što je uz Đorđa Marjanovića proputovao ceo Sovjetski savez da bi na kraju Đorđe dobio jedan orden na nacionalnom nivou Sovjetskog saveza. Tako da je to njihova priča koja je već ispričana, ali se vredi podsjetiti ili pitati u čemu je misterija Đorđa Marjanovića da je on tako primljen više nego Žilver Beko koji je pevao original Natali, a Đorđe Marjanović je pevao svoju verziju. 59. godine PGP izdaje 6 ploča u tiražu od 15.000. To je koješta. 60. godine 21 ploča daju tiraž 86.000. To je ovaj format 25 cm. A 63. već imamo 13 presa i one izbacuju 150 ploča u jednoj godini u 3-milionskom tiražu. Negde 70. i 80. godina kapaciteti su u jednoj smeni long play ploča od 30 cm 2 miliona, single ploča sa dve numere 1.500.000 i toliki isti broj muzičkih kaseta.
Što naravno govori o rastu popularnosti zabavne i džez muzike kod nas, a namerno pominjem džez zato što ste u istoriji našeg džeza poznati po tome što je pod vašom uredničkom palicom u PGP-u izašlo preko koliko džez izdanja?
Izašlo je negde oko 250 izdanja što ja sad sabiram, ali posao je bio jako konjunkturan, nismo samo mi zaslužni. Ekipa se povećava. Ja predlažem direkciji da zaposle Vojislava Đonovića, izvrsnog muzičara, gitariste, koji poznaje jako dobro i narodnu muziku, jer je u sekstetu Dušana Radetića i tako dalje. To je velika pomoć kući, a meni isto vrsta sigurnosti, da bismo posle predložili Đorđa Debača, opet ne po liniji klanovstva ili ne znam čega, nego poznavali smo da je to vredan, darovit momak koji će biti savestan u studiju kao producenta. Pod producentom smo smatrali onaj koji s one strane stakla prima snimke ili zaustavlja, stanite, falš ton, nemojte tako, svirajte ovako. Ja? Oblikuje, danas to ima neki lep izraz, kao dizajn tona.
Dokaz o toj simbiozi ili sinergiji produkcije gramofonskih ploča i Radio Beograda je i činjenica da ste vi kao urednik u PGP-u zapravo radili autorski i neke emisije na radiju.
Pa to vam je, kako bih rekao, priča o jednoj maloj porodici koja se rastura. Bogati tata, odnosno ne bogati, nego i dobri tata radio, otpušta svoju decu, idite decu u PGP, radite kao što ste radili ovde, idite u televiziju. Ona je bila rasadnik svih mogućih, da ne kažem, kadrova i za PGP i za televiziju.
Važno je kada se setimo vašeg radijskog delovanja i na prvom i na drugom programu, pomenuti i to kako su se nekad pripremale radijske emisije. Spikeri su u to vreme vladali, ali bilo je još 3-4 profesije tako važne za svakog radijskog autora uoči pojave onih voditelja.
Znate šta, to bih hteo da se kažem. I to je osnovno ono što mi dugujemo neformalno Radio Beogradu. Onog časa kad ste postali spoljni saradnik Radio Beograda, vi ste subjektivno imali osjećaj da ste dobili neku vrstu priznanja. Vi sad dobijate propusnicu, ulazite kroz ulaze gde ulaze stalno zaposleni, jel? I vas tretiraju kao normalnog saradnika. 63. posle nekog jazz festivala urednik Živko Dimitrijević predloži: hoćeš li da preuzmeš, ali redovno da vodiš emisije jazz? Dotle su bile sporadične ili, kako bih rekao, razbijene 15 minuta sa orkestrom Woodyja Hermana, 12,5 minuta muzike za igru i neka zajednička emisija sa Zagrebom koja nije trajala koliko jedna poštena jazz emisija. Ja sam naravno to s radošću prihvatio i počeo na prvom programu. Napišete tekst, odnesete uredniku, urednik pročita tekst, kaže u redu je, ali uz napomenu, kaže što manje teksta, što više muzike. Kad promislite bolje, nije to loše bilo posle određenog staža.
Da.
Jeste malo pročistili misao i malo tekst isto tako fiksirali, da nema suvišnih reči, a da veza između muzike i tog teksta mora da postoji. Zato smo spremali muziku kod kuće, a ovde je bio samo tehnički posao kao što ga sada radimo, jel?
Podsjetite nas, molim vas, na naslove emisija koje ste vodili kako na prvom, tako i na drugom programu.
Pa sad ću da vam kažem, mislim da se zvahu za ljubitelje džeza, pa Panorama džeza. Pa onda sam bio učesnik u zajedničkim emisijama koji su pravili, recimo, pokojni Tihomir Petrović, Vruće hladno. A on je pravio divne emisije u podne, imajući pravi odnos šta je dobra muzika raznih žanrova koja ne remeti špiceve i dubine tonskog opsega i tako dalje. Šta je sve donosio taj prolaz kroz hodnike, kroz, kako bih rekao, od kule pa dole do arhive.
Od kule na petom spratu pa do fonoteke Radio Beograda.
Znate, da zapamtite ovako u prolazu samo imena direktora koji su bili od nivoa Tepavac, Milenković, Vukas, umeđu vremenu, izvinjavam se drugima koje nisam zapazio, i da doživite da radite neku zajedničku emisiju s nekim novo aktualnim, zanimljivo sa raznih strana sveta, oblasti i tako dalje, a direktor uđe i oslovi me po imenu. Otkud on zna moje ime?
Pa evo možda odgovora na to pitanje. Koliko ste autorskih emisija uradili na Radio Beogradu?
Pa da vam kažem, uradio sam najmanje 500 celovitih autorskih emisija, a kad mi je cifra prešla 700 raznih učešća, ja sam onda pobacao sve hartije, one su bile složene u jedno 5-6 debelih onih registratora.
Gospodine Jakovljeviću, kada biste povukli paralelu o prisustvu džeza na radio talasima od vašeg prvog profesionalnog delovanja u radiju od 1944. pa do kraja vaše radijske karijere, bar za sada, 2014. Koje je vreme na radiju bilo najbolje za džez?
Sad ću da vam kažem. 50. i 60. godine. 50. godine su dale mogućnost da se isprazni sva ona želja koja je došla posle nesrećnog okupacijskog perioda. Onda preko muzike Glena Millera i drugih orkestara, ali prvenstveno Glena Millera, to nam je bio istovremeno simbol slobode koja treba da dođe i tako dalje, da naraste. I u tom smislu džez je još uvek funkcionisao i kao muzika za igru. Beograd je bio prepun igranki na svakom ćošku i na svakom praznom mestu, dok nije došla era pop rock muzike 60. godina, gde su novi klinci došli i s punim pravom ispunili to vreme i taj prostor.
Koliko je danas, kada je muzika toliko dostupna na nekim novim nosačima zvuka, na digitalnim platformama, kada se do nje, naročito mislim na mlađe generacije, dolazi na klik, koliku ulogu u njenoj popularizaciji ima radio?
Znate šta, po mom mišljenju, a ja dozvoljavam da ne kažem da sam prestareo, nego da sam zreo. Nakupi se tu puno iskustva i profesionalnog i ljudskog, slušalačkog. Ja daleko više poštujem radijski program, zaustavljen sam na jednom, a to je drugi program. Ispitao sam ja i privatne programe i ispitao sam i još neke uzgred, ne praveći analize. Međutim, radio vam daje pravo da vi i osmislite nešto, zamislite, možda i dopunite, fantazirate, ali slika vas ubija. Slika vas odvodi, mi živimo u stvari gledajući. Sluh je u drugom planu. Čim se probudite, vi gledate kroz prozor da li ima sunce ili nema sunce i tako dalje. E sad, ako je minimalna greška, a više savjet, u govornim emisijama koje traju jedan sat i čujete predivne i prepametne ljude, tu ne postoji psihološka pauza, jer se ubacuju recimo vokalne numere prvenstveno angloameričkog porekla i vi ne znate u kojoj ste zemlji, jel? Ali potrebna je psihološka pauza i nju može da donese instrumentalna numera, mirna, smirena, a postoji toliko mnogo, nekada smo mi to umeli da razredimo, šta je sve zabavna muzika. Od muzike raznih naroda, ne čistog folklora, šta je country američki, šta je fado, šta je kancona, znate, šta je francuska šansona, kad ćemo čuti jednom i drugi evropski jezik osim globalističkog ovog nametnutog, jel?
Evo prilike da sada, za kraj ovog razgovora, zahvaljujući vama, čujemo kao jednu vrstu vremeplova jednu drugu muzičku tradiciju, ali opet na našem jeziku. Reč je o jednoj raritetnoj ploči.
Pa eto, to su slučajna izvlačenja trenutna iz sećanja. A svako to sećanje odiše nekim malim osjećanjem trenutnim, ne samo poslom. Cune pre nešto je se proslavio kafom i dragu i speci, on je bio naš dragi drugar koji dolazi i peva predivno popularne pesme recimo južnoameričkog tipa ili prodavačicu ljubičica u sentimentu, mislim, Španije i tako dalje. Jedna lepa numera koja može da poveže i prošlost i sadašnjost i da ostane za stalno, to je pesma Brazil, koju je on uz pomoć Vojka Nađonovića ispevao, ali oni su dva put sinhronizovali, pa kao čujete dvoglas Cunetov i dve gitare. Neka vrsta, ne žal za mladost, nego podsjećanja na to. Jer danas, izvinite, danas je inflacija muzike, a to nije dobar put.
Hvala na izboru, hvala na poverenju i hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušaocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama što ste mi dozvolili da jedan deo svojih, da ne kažem sećanja, ustupim vama.
Naš gost bio je Svetolik Jakovljević, kao što rekao smo, po obrazovanju diplomirani optičar i pravnik, a pre svega džez publicista, muzičar, džez gitarista, dugogodišnji muzički urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i autor brojnih radijskih i televizijskih emisija.
Ovu ću noć tebi dati i pregršt zvezda na dan. Nestaće krovovi sivi da mesec lepše nam sija. će ulicom proći, budit će usnuli grad, tihi će pločnici dugo pamtiti radosni sme. Nama šeta kroz tu noć.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 42 minuta, vreme za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje i u susret 62. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga koji počinje sutra, u Kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Oskarom Davičom, inače najmlađim pesnikom u krugu srpskih nadrealista. Oskar Davičo bio je sagovornik Miloša Jeftića u emisiji Gost drugog programa 1974. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Davičom, a onda i odlomke iz ovih razgovora.
Oskar Davičo sam prvi put sreo 1952. godine. Bio sam na radnoj akciji u Srcu Zarevu. Jednog popodneva su sve brigade pozvali da dođu u neki kamenolom, gde je navodno bio kao neka vrsta pozorišta otvorenog, i nisu mislili da je to neki sastanak. Međutim, ispostavilo se da su to došli pisci. I ko je bio? Bio Dobrica Ćosić, bio Anton Isaković i bio je Oskar Davić. Ja sam o tome kasnije pričao sa njima. Oni su imali manje ubedljivu sećanje o tome nego mi koji smo bili. Tad sam prvi put čuo za pesmu, čuo za Daleko je sunce, čuo za jednu prozu Antona Isakovića. Oskar je tad meni prvi put približio Vekovića iz pesme. I onda kad sam se vratio jako đak Valjevske gimnazije, potražio sam sve što je Oskar napisao i došao je njegove poezije. I razumljivo je što sam bio uporan da Oskar prihvati, ne bude moj sagovornik. Prihvatio, razume se. Međutim, tad se desio jedan zaradio čudan slučaj. Oskar me zamoli da presluša razgovor, mi odemo, njemu se ne dopadne, ponovo snimimo. Kaže, dođi ponovo, bili smo na ti. Ja tad nisam znao da to može samo deo da se snimi, ako ja iz početka, i onda treći put, sedam puta sam ja, i možda bi i osam put bilo da snimate, nije rekao, to bi on neki Rade Jovanović, kaže, ne mogu ja toliko puta za jednu istu emisiju, to niko ne radi. I mi smo taj razgovor snimili, emitovali, njemu se dopalo. Onda smo taj tekst objavili u Ninu. I Oskar, inače da kažem, bio veoma važna ličnost u međuratnoj književnosti i posle rata takođe imao je veliki politički utjecaj u to vreme, bar tih 70-80 godina. Volio bi da čujemo kako on vidi tu međuratnu književnost, nadrealizam. Mnogo je uradio na tom polju za širi prostor tematski i umetnički naše književnosti. Volio bi da kaže nešto o pesmi. Taj roman je uneo prekretnicu u prozu srpsko-ondašnju, i jugoslovensku moglo bi se reći. I zanimljivo bi bilo kad bi smo mogli čuti kako on gleda i na neke književne pojave. On je bio vrlo uticajan, imao je političku podršku, imao je vrlo zanimljive ideje. Jednom reču, Davičo je svojom Srbijom i svojom pesmom učinio veoma mnogo za našu književnost.
Za vaše međuratno književno vreme, koje je bilo ispunjeno stvarno čestim sukobima sa ondašnjim državnim vlastima, može se govoriti sa više stanovišta. Molimo vas da nam kažete kako danas, sa dovoljne vremenske udaljenosti, ocenjujete dve značajne književno-društvene pojave tog vremena. Dakle, kako, druže Daviću, ocenjujete nadrealizam i socijalnu literaturu?
Čini mi se da sam razumeo kako sam istovremeno bio aktivni učesnik i nadrealizma i njemu prividno suprotne socijalne književnosti. Pokušam li da se setim tih davnih dana, bit će da je to skoro tačno, neistorijska istovremenost na stranu. Ako je socijalna književnost značila između ostalog i neprihvatanje tad datog stanja, bez obzira na njena stalinizmom opterećena pseudotaktička ograničenja, dokle ići, kako to činiti uz poštovanje zaostalosti i držplotaštva osnovačke pristupačnosti umetničkog fenomena, čak i onima kojima se nikud ne ide i ne miče s mesta, što je nemoguće, onda sam, ne prestajući da poričem sve što je u društvu u kom su vladali otuđujući kapitalistički odnosi bilo dostojno poricanja i bilo načelno, to jest nadrealistički poreknuto, prihvatao uprko svemu sistemsku negaciju socijalne literature i bez obzira na sve u njoj nalazio deo svojih negirajućih uspeha i poraza.
Da li biste nam rekli kako stvarate, ali vama lično pisanje teško? Da li izvorišta svojih inspiracija nalazite i u savremenosti, posećam na vaše romane Beton i svici i druge? Šta niste još napisali, o vama je živo i tera vas na stvaranje?
Pišem naliv perom po običnoj makulaturnoj novinarskoj hartiji, vrlo teško. Molijer je još rekao da svoje dobro uzima tamo gde ga nalazi. Ja nalazim ljudsko dobro u onom što će neminovno biti realnost ljudskosti, što ona još nije. Nisam još napisao svoju prvu knjigu, ne znam da li ću stići da je nadaljam.
Šta je, imajući u vidu i vaš, opet upotrebim jedan apotekarski izraz, izuzetni poetski opus, izuzetni za nas čitaoce i romansijerski rad, ali i ostale literarne aktivnosti, mnogobrojne i uspešne, opet se osuđujem da vrednujem, možda to činim kao sused vaš, pošto sam ja iz Valjeva, iz Šapca. Šta je, dakle, osnovni smisao vaše književnosti?
Ni opus, ni rad, ni mnogobrojnost, ni uspešnost. Osnovni smisao književnosti, koja ne mora biti moja, jeste disanje. Ako je i moja literatura književnost, onda je i njen osnovni smisao disanje.
Vaš roman, vaš prvi roman Pesma, predstavlja u istinskom značenju prekretnicu u našoj književnosti. Posle ovog romana vi ste objavili i više drugih knjiga, koje više, razume se, nije samo vaše, već su i moje i svih čitalaca. Kako je nastala Pesma? Da li Veković ima nekakvih autobiografskih elemenata?
I pesma, kao i ostali romani koje sam potpisao, nastali su beskrajnim prepisivanjem, to jest nadograđivanjem onog prvog mutnog teksta bačenog na hartiju za nekoliko dana. Svaka romaneskna ličnost rezultat je pišćevog uživljavanja u nju, zamišljenu, datu, realno ili ne. A svako se ume da uživljava onim što sam jeste, delom svoje ostvarene ili neostvarene ličnosti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku su birali najpre naš današnji gost, Svetolik Jakovljević, ali i naša Ivana Đorđević. O dobrom tonu brinuli su Ognjen Škrbović i Milenko Mićanović, a o dobroj organizaciji emisije Verica Gajević. Na našem programu slede vesti, pa emisija Agora, a do sledećeg slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograd 2.